В последно време агресивността на Русия и спрямо България, и спрямо Европа продължава да ескалира. Какви са основните моменти, свързани с темата и основните опасности от това? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, с нови атаки продължава Русия хибридната си война срещу Европа. Кремъл използва за политически цели дори спортен празник, като Европейското първенство по футбол. Истина ли е това и има ли край тази руска изобретателност?
За футбола е истина, Филип. Каза го официално френската полиция след тежък сблъсък на матча Англия-Русия. Въпреки неимоверните мерки за сигурност, вилненщите руски хулигани първо изстреляха ракета на стадиона, а после се нахвърляха върху английски фенове, като организирано преодоляха загражденията. Европейската футболна федерация наложи на Русия условно отстраняване от първенството, което автоматично трябваше да се задейства при втори инцидент. Полицията пък арестува и екстрадира част от агресивната руска агитка. Френската прокуратура каза официално, че отговорност за сблъсъците носят 150 добре подготвени руски ултраси. Добре подготвени, Фили, това е по френски изтънчен начин да се каже специално организирани и изпратени. Само че британците, които не си поплюват колкото французите, проведоха собствено разследване и Guardian обяви резултатите, като се позова на правителствени източници.
И Пламен, какво пише Guardian по-точно?
Пише, много от руските ултраси, които влязоха в сблъсъци с английските фенове, са свързани с силовите структури на Русия. И също, проявите на насилие от руските футболни хулигани вероятно са били одобрени от Кремъл и британското правителство разследва връзките на извършителите с режима на Владимир Путин. Накрая се цитират високопоставени представители на Уайтхол, според които с подобна тактика Москва преследва две цели – демонстрация на сила и насаждане в съзнанието на самите руснаци мисълта, че целият свят е срещу Русия.
Тоест, Пламен, с един куршум два заека. Постига се и външна, и вътрешна цел, така ли?
Точно така, Фили. Тази многопосочност на целите е типична за всички операции на руските специални служби. Обаче този път има провал и по двете направления. Първо, европейците не се оплашиха от руските уж футболни, а всъщност политически хулигани и ги натириха в къщи. Второ, руският футболен отбор бързо отпадна от първенството, победен за срам на мегаломаните от Кремъл от държавици като Уелс и Словакия. При това на футболния терен, чисто и безапелационно пред очите на всички. А така се провали и плана да бъде обвинен света, че мрази Русия. Не, че това спира руската пропаганда да го твърди. Тя вече има набрана такава инерция, че изобщо не се съобразява с истината.
Но, Пламен, за къде толкова бързат руснаците с атаките си срещу Европа?
Търсят да постигнат максимални щети на Европейския съюз и на евроатлантическото единство, Фили. А бързат, защото времето им изтича. В Кремъл си дават сметка, че добре си поживяха при Обама, най-слабия във външен план американски президент. Но времето им изтича с наближаващите избори в Съединените щати. Кой да е нов президент, със сигурност ще постави ясна и непреодолима граница за реализацията на непомерно големите вече руски апетити да се разпореждат в целия свят.
Но Пламен, сигурен ли си в това, защото Тръмп твърди, че може да се разбере с Путин, а и Кремъл откровенно иска точно Тръмп да спечели кампанията срещу Клинтън, която сякаш е по-ясна и последователна в намерението си да спре Русия?
Тръмп може да смята, че може да се разбере с Путин, Фили, но не може да се разбере. С Путин всъщност никой не може да се разбере. То е все едно да се разбереш с диво животно, да ти отстъпи то част от плячката си. Като бизнесмен, сигурен съм, Тръмп бързо ще види, че руснаците никога не водят нормални преговори и винаги изкривяват договореното, както им е изгодно. Освен всичко друго, очаквам Тръмп бързо да разбере и това, което Обама сякаш упорито отказва – че всеки аванс за Русия излиза на Съединените щати и демократичния свят поне двойно по-скъпо и като пари, и като усилия, отколкото тя да бъде възпряна на възможно най-ранен етап.
Пламен, всичко това как според теб засяга България?
Засяга я най-пряко, Фили. Както е известно, България е най-слабото европейско звено по отношение на възможностите за руско влияние тук. И Кремъл изобщо не ни оставя на мира. Например, скоро очакваме знаменито посещение. Ще имаме честта да ни уважи руската рокерска банда Нощни вълци. За нея се знае, че шефа и поддържа тесни връзки с Кремъл и лично с Путин, а специалисти казват, че бандата се финансира от руските специални служби и е нещо като челен кремълски отряд за сплашване и пропаганда. Въпросните вълци ще минат през България, както се твърди, в поход за укрепване на славянското единство. Или някакво подобно безумие беше. Кой знае защо българското правителство, за разлика от полското преди време, вече е издало входни визи на бандитската група. А българските русофили пък се готвят да ги посрещнат с хляб и сол. За разлика от Чехия, където тъй наречените вълци видяха огромни тълпи, които им показват неприлични жестове. Но все пак, Фили, минаването на тази вълча глутница е малката беда за България.
А коя според те, Пламен, е голямата беда за България?
Голямата беда е общата силна мобилизация на руската пета колона тук на всички нива. Тези хора, например, се противопоставят все по-яростно не само на крехките опити България да намали пълната си енергийна зависимост от Русия, но вече и на българското сътрудничество с НАТО в Черно море. Защо трябва да се дрънка оръжие на Черно море, вместо да се намери вариант да се подадат ръка НАТО и Русия? Попита бившия президент Георги Първанов. Той очевидно страда от пълна амнезия за анекса на Крим и установките за ядрени ракети, които Русия побърза да разположи на откраднатия от Украина полуостров насред мирното иначе Черно море. Първанов каза също, че европейската архитектура на сигурност е невъзможна без Русия. Но пропусна да обясни, че при една мирна и демократична Русия тази европейска архитектура на сигурност би била и до голяма степен излишна. Допълнителна активизация на руската пета колона тук настъпи и след като европейски арбитраж осъди България да плати 550 милиона евро за някакъв уж поръчен на Русия реактор за АЕЦ Белене. Ето, руснаците са прави и Европа го признава. Най-добре да отворим проекта Белене отново. Най-патриотично възкликнаха хората от руската пета колона. Те очевидно смятат всички останали българи за идиоти, които не помнят, че излишният реактор е поръчан през 2008 година, когато премиер беше Сергей Станишев, енергиен министър Румен Овчаров, а президент Георги Първанов. Но сега същите тези хора и много други около тях се правят на напълно невинни, а българският данъкоплатец трябва да се бръкне с стотици милиони и да плати купчина скрап. Ако имаше нормално правителство и нормална съдебна система в България, подобно нещо нямаше как да се случи. Но то се случва.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Още нещо за агресивността на Русия спрямо България и спрямо Европа.